ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا.
Anseiam os hipócritas que vós descreiais como eles descreram e que sejais como eles. Portanto, não os tomais como próximos até que emigrem pela causa de Alá. Mas se se voltarem contra vós, então que os detenhais e os executais onde quer que se encontrem. E não tomeis nenhum deles por próximo ou defensor.